Donc il y a cette lune qui a duminica a fost primare, duminica a Josiei, dar mai puțin o să insistăm asupra înțelesului acestei istorii, de ce este numită duminica a Josiei și toate ce s-a întâmplat în această duminică, în secolele 8, 9, în Bizanț și mai apoi, după aceea, cu reverberații în toată istoria Bisericii până acum. Și mai mult o să ne oprim asupra Evangheliei care se citește în această duminică, Evanghelia de la Ioan, în capitolul 1, versetele 43 până la sfârșit, de la 43 până la sfârșitul capitolului 1. Tot am vorbit în primele 3 săptămâni, în cele 3 săptămâni înaintea postului, despre faptul că acestea au fost ca niște trepte de învățătură, de înțelegere, de ajutor pentru intrarea în post. Și, dacă vă aduceți aminte, am vorbit în prima duminică din triod despre cum să ne rugăm, ca ne învață și ni se pune în față modelul rugăciunii adevărate, adică cum se ruga fariseul și cum se ruga vameșul și că, până la urmă, chiar dacă nu erau de multe fapte bune ale vameșului, dar rugăciunea lui cu pocăință, cu durerea inimii, cu rușine față de Dumnezeu, cu mulțumire și cu gândul că n-are timp și n-are vreme și n-are viață întreagă să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că încă îi dă timp, încă îi dă vreme, încă l-a lăsat să vină în biserica sa, era mult mai bine primită înaintea lui Dumnezeu decât rugăciunea fariseului care avea o spoială de fapte bune. Aceea a fost prima treaptă a triodului, cum să ne rugăm. A doua, ne-a vorbit mai mult despre pocăință și despre singurul și unicul necesar Dumnezeu, duminica Fiului Ispitor, întoarcerea spre pocăința sufletului, întoarcerea spre a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, de a ne întoarce cu adevărat Dumnezeul dragostei, cel care aleargă El în întâmpinarea noastră, cel care ne caută El și cade pe grumazul nostru. Iar a treia duminică era duminica Înfricășătoare Judecăți, duminica Intrării în Post, care ne aduce aminte de moarte, ne aduce aminte de cel mai mare, cum îl numeau unii dintre părinți, cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, moartea, cea care cumva ne trezește la viață duhovnicească, pericolul sau această sabie, așa, ca o sabie a lui Damocle, care este deasupra capului nostru, moartea care oricând ne pândește și oricând ne poate lua și nu avem un timp în care zicem acum nu mă poate lua moartea, ci oricând moartea este lângă noi, și Dumnezeu poate porunci să fie luat sufletul nostru, așa cum a și zis acelui bogat, nebune, noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Și cu toate avuțire, ce vei face? Așa, în acea duminică am vorbit despre acest învățător, care nu este moartea și care, că moartea până la urmă, și o spunem acum, moartea până la urmă nu este atât de mult numai un ucigaș, numai un rău, ci l-a îngăduit Dumnezeu și ca o mare șansă de a ne trezi la viață. Și avem acum, în prima săptămână a postului, credința. În prima săptămână a postului vorbim despre credință fără de care nu se poate vedea. De aceea ați auzit în apostol, zicându-se despre credință, ați auzit de la Sfântul Apostol Pavel când ne spune cum au suferit mulți pentru credință și cum și-au dat trupul spre chinuri. Unii s-au sălășit în pustie, alții au fost tăiați cu fierăstrăul. Și cât de mult a cinstit Dumnezeu pe cei ce credeau, așa cum auzim la Avram, că i s-a socotit lui Avram credința ca și faptă. Adică credința lui în Dumnezeu i s-a socotit ca și o faptă minunată, mai mare decât orice faptă pe care putea să o facă. Și această primă treaptă, această primă duminică din post, nu putea să vorbească despre altceva decât despre credință, adică poate ingredientul cel mai important fără de care sufletul nostru și orice raportare la Dumnezeu nu are valoare. Până la urmă putem să avem și dragoste, putem să avem și smerenie. Un suflet poate să aibă multă dragoste, poate să aibă multă smerenie, poate să aibă multă noblețe, poate să aibă multă înțelepciune, poate să aibă multe virtuți, dar dacă nu are credință în adevăratul Dumnezeu, se va primi cu el cuvântul acela care spune ceea ce nu adună cu mine, zice Mântuitorul, prăștie. Și așa că având multe virtuți, acel suflet s-ar putea să prăștie ca tot ce strânge, pentru că nu adună cu cine și nu strânge cu cine ar trebui să strângă cu Dumnezeu, adică nu are credința adevărată în Hristos. ceea ce crede în mine și face cuvântul pe care l-a spus Sfântul Mântuitorul, la moarte, chiar de va muri, chiar dacă moare, de fapt nu moare, și trece din moarte la viață. Și la judecată nu vine. Și de aceea, prima duminică aceasta ne vorbește despre credință, am auzit un apostol, iar în Evanghelie, poate vă întrebați cum ne vorbește despre credință. Da, este prima mărturisire, este prima mărturisire de credință din Evanghelie, este aceasta. Așa cum este mărturisirea de credință a lui Petru și a apostolilor mai târziu, atunci când ei merg în marginile iudeii și acolo Mântuitorul îi treabă, cine zic oamenii că sunt eu? Și ei zic, unii zic că ești Eremia, alții zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești un profet, alții zic așa, 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 iar voi cine ziceți că sunt? Și Petru zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu și viu. Și atunci Mântuitorul zice, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge să descoperiți aceasta, ci Tatăl cel din cerul să descoperiție. Și că această credință că e Hristos este Fiul Dumnezeu se va zidi biserica mea și portele iadului nu o vor birui. Și îi fericește pe toți, dar mai ales pe Petru, fericește Dumnezeu, pentru că el a dat mărturia de credință atunci că a crezut adevărat, așa cum trebuie să creadă, că El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Pentru că toată credința noastră, tot ceea ce știm și credem noi, tot eșafotajul, toată temelia asupra noastră este pe această credință. Hristos este Fiul Dumnezeu. Hristos nu este un maestru spiritual, Hristos nu este un mare învățat, Hristos nu este un iluminat, Hristos nu este un om excepțional cum n-a mai fost altul, Hristos nu este nimic din toate acestea, sau este puțin din toate, dar este cu adevărat mult mai mult singurul adevăr pe care putem spune cu tot sufletul, cu toată gura noastră, cu toată inima noastră, cu toată puterea minții noastre, în toată virtutea noastră, este că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pe această credință stă toată credința noastră. Pe acest adevăr stă tot adevărul. De acest adevăr se cutremură porțile iadului. De acest adevăr se cutremură porțile iadului. De un Dumnezeu care s-a coborât, s-a făcut om. De aceasta se cutremură iadul. De aceasta se înfricoșează diavolul. De aceasta nu poate să... Acest lucru nu poate vivi. Nu poate înțelege demonul. Nu poate înțelege, nu cuprinde, mintea lui nu poate cuprinde atâta smerenie din partea lui Dumnezeu. Nu poate înțelege. Cum se poate așa ceva? Ca Dumnezeu să facă om să locuiască în trup sticăcios, să suporte toate nimicile și puținătățile trupului acestea, să sufere de foame, de frig, să trăiască între ceilalți oameni, să sufere poate urele, vorbele rele, răutățile oamenilor, să stea 30 de ani tăcut între ei, fără să-i mustre. El care era Dumnezeu, să stea între oameni, fără să se strâmbească. Câte ar fi văzut Mântuitorul în 30 de ani? Ca om. Câte poți să vezi? Nu s-a auzit să fi mustrat pe cineva, să fi zis un cuvânt rău cuiva, așa încât în fața nazarimenilor, cei care îl cunoșteau, el zice, cine mă poate vădi de păcat? Și într-adevăr, mine nu știu, pentru că ei care l-au cunoscut și ziceau, nu știm noi că acesta, nu-l cunoaștem noi, nu știm că este fiul Mariei, nu știm noi că frații lui, adică frații Vitreci, fiul lui Iosif, nu știm noi cum ne învață acesta, de unde știe acesta parte, adică îl știau foarte bine. Și Mântuitorul totuși le poate spune, cine poate vădi de păcat? Și nimeni nu zice nimic. Și știți gura lumii cât de ușor se aruncă să spună repede păcate și unde nu sunt. Și dacă nimeni, și toți au tăcut cei care vreau să-l ucidă, au ridicat piatra să-l ucidă, l-au dus pe sfânceana templului, natarimenii, cei care au stat cu el atâția ani, l-au dus pe sfânceana templului să-l arunce, adică l-au dat să-l și omoare, și totuși n-au putut să zică niciun păcat. Înseamnă cu adevărat că a fost între ei, dar nimeni n-a văzut la el un păcat. N-a vorbit de rău pe nimeni, n-a judecat pe nimeni. Nu s-a certat cu nimeni, nu s-a supărat cu nimeni. Era, nu găseau păcat în el. Ori un asemenea Dumnezeu, de aceea este această temelie a credinței noastre și diavolul se cutremură de acest adevăr. Și ca să înțelegeți de ce vorbesc de această temelie a credinței, prima mărturisire a acestui adevăr o face Natanael aici, în primul capitol de la Ioan, că zice, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Îl mărturisește ca Fiul al Dumnezeu. Și ca Hristos, ca cel ce trebuia să vină, Mesia, cel pe care l-a făcut pe toți. Și Mântuitorul îi spune, pentru atâta, numai pentru că ți-am spus că te-am văzut sub ochii, înainte de a te chema Filip, ai crezut, Dacă nu mai adoptat, ai crezut, sfânție, te vei vedea lucruri mult mai mari decât acestea. Mult mai mari, dacă nu mai adoptat, ai crezut. Dar toată Evanghelia stă în jurul acestei mărturisiri de credință al lui Nathanael, a apostolului Nathanael, care mărturisește pe Hristos ca Fiul al Dumnezeu. Și de aceea această Evanghelie prima a apostolului, această Evanghelie prima a Duminicii, prima a apostolului, este Evanghelia credinței. Pentru că avem în centru ei credința în Hristos ca Fiul al Dumnezeu. Și întorcându-ne din nou la ce spuneam, de aceea se cutremură iadul de Hristos Fiul Dumnezeu, de acest Dumnezeu. Pentru că El, așa cum mintea noastră și inima noastră poate rămâne liniștită și crede tot felul de Dumnezei imaginari și ne putem continua să ne trăim viața în păcate multe, inventându-ne noi Dumnezeii noștri și bănuim că este Dumnezeu pe undeva, dar continuându-ne viața în păcate, așa și diavolul poate să accepte, să înțeleagă, să cuprindă cu mintea Dumnezei falși. Dar Dumnezeu cel viu, așa cum este El, adică jertfelnic, până aș pune viața pentru om, Dumnezeu cel viu, așa cum este El, nu El cerând jertfă de la om, ci El jertfindu-se pentru om, El venind și suindu-se pe cruce pentru om, El lăsându-se ucis de om și în același timp neblestemându-l pe om, nedicând cuvânt împotriva omului, ci zicând doar, iartă, Doamne, că nu știu ce fac. Și toate celelalte pe care le știți, ale răstigninii și ale învierii Mântuitorului, un asemenea Dumnezeu pentru mintea diavolului, pentru puterile tunericului, este de neacceptat. Și nu numai că este de neacceptat, arde, este cutremurător pentru el. Așa cum pentru un om care urăște, bunătatea celui pe care îl urăște îl face să îl doară și mai tare. Faptul că cel care îl urăște, cel pe care tu îl urăști, cel care se zice că tu urăști pe cineva, să nu se dă Dumnezeu să nu urăști pe nimeni niciodată. Și cel pe care îl urăști tu, te vorbește de bine, îți vrea binele, nu te privește cu ură, nu te privește cu răutate, te vorbește bine peste tot, te binecuvintează, toate aceste lucruri ale celuilalt pe care tu îl urăști, te fac să te doară și mai tare inima, să te mustre și mai mult conștiința. Nu ai o dignă față de acel om, vrei să nu-l mai vezi, vrei să piară, vrei să-l dai la o parte, vrei să fugi de acolo. Nu vrei să mai stai de față cu acel om. Te arde și prezența lui, te arde, te doare, pentru că dragostea lui te doare. Pentru că curăția lui, naivitatea lui, nu naivitatea, simplitatea lui, inocența lui, curăția inimii lui te face să nu poți sta acolo. Nu mai vrei să fii lângă acel om. Așa diavolul, lângă un asemenea Dumnezeu, lângă acest Dumnezeu, se cutremură și fuge. Se fricoșează. Nu poate sta lângă el. De aceea, prezența unui asemenea Dumnezeu în mintea noastră, prezența unui asemenea Dumnezeu, adevărat Dumnezeu, în inima noastră, îl face de diavol să se cutremure. Forțele iadului, care sunt și în inima noastră, și în mintea noastră, se cutremură, pe care noi le-am adus în mintea și în inima noastră. Adică le-am făcut, așa cum zic părinții, imaginația e puntea diavolului, sau tunelul pe care intră diavolul în mintea noastră. Și tot ce înseamnă, nu numai imaginația, toate gândurile rele, toate firele de păcătuire, toată obișnuința rău, toate mi s-au făcut nouă ca niște tunele pe care tot intră iavolul în inima noastră și face ce vrea. S-au făcut inimile și sufletele noastre și mințile noastre, s-au făcut ca niște porți al iadului în care tot timpul din iad ies ca și cum iese din vulcan, lavă și zgură și fum și așa intră sufletul nostru neîncetat, gândurile întunecate, așa cum spune Mântuitorul, că din inima omului ies furtișagurile, hulele, răutățile, desfrânările, așa s-a făcut inima noastră a tuturor care pot să zică că nu are așa. Așa am primit acest tunel al diavolului în inima noastră și în inima noastră ne începe să deschizi porțile iadului. Dar atunci când credem într-un asemenea Dumnezeu, de aceea zicem că e temelia credinței, a nădejdii noastre, așteptării noastre, tot ce înseamnă omul ca și creștin, are ca temelie credința că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a crede în acest Dumnezeu, care are atâta smerenie încât se coboară să se facă om și sufere ca un om și trăiește toate ca un om și nu judecă pe om și nu se scârbește de om, așa cum s-au îndoit mulți filozofii, așa cum n-au putut accepta atenienii când l-au ascultat pe Pavel în agoră, că a venit Dumnezeu între oameni, că Dumnezeu a murit pentru oameni, că s-a lăsat răstignit pentru oameni, că a înviat. A zis despre aceasta altă dată. Nu ne mai spune despre asta, că nu credem. Nu puteau crede așa ceva. Pentru mintea lor era de neînțeles că Dumnezeu se poate zmeria. Nu se poate. Asta ce ne spui tu e o poveste. Așa, asta a vrut să spună Atenie atunci când zice despre asta, ne vorbește altă dată. Și tot așa n-au putut cuprinde mințile filozofilor mai târziu și a teologilor. A multor care se socoteau teologi n-au putut cuprinde mintea. Cum se poate așa ceva? Și au apărut o fel de secte, de la dochetiști până la nestorieni, care au spus, nu, dar el se supărea și trăia între oameni, era numai om. Numai în anumite momente era Dumnezeu. Numai în anumite momente îl ocupa Dumnezeu, era Dumnezeu Hristos, era Hristos Dumnezeu. Restul nu se putea atinge Dumnezeu de mizerile lumii. Era om obișnuit. Dar din când în când Dumnezeu cobora, zic, nestorienii sau dochetiștii sau alții, mulți care au... Iar dochetiștii zic și mai mult. Numai că nu este din când în când Dumnezeu, ci Dumnezeu nu se poate atinge de această lume murdară și să stea între acești oameni vârfitori, mincinoși, răutăcioși, desfânați. Nu să stea Dumnezeu între ei. Nu se poate. Și îi zic, dochetiștii, Dumnezeu nici n-a fost decât o rălicie. Deci El, Hristos, era doar un duh care el părea că este trup și că este om, dar nu era. El părea că are consistență, dar el de fapt era duh. Și nu era trup, cum să fie duh. Cum să se atingă Dumnezeu din mizeria lumii acestea? Nu să fie trup, nu se poate așa ceva. Și au trebuit să fie sinode mari, sinodul 2, sinodul 3, sinodul 4, care să lămurească aceste lucruri și să spune, nu, Dumnezeu a stat, uite așa, într-un. A stat aici între noi, a avut necesități ca tot oamenii, a dormit ca tot oamenii, cum se spune acolo în Evanghelie, și el dormea de oboseală cu capul pe un căpătâi, în barcă, și mare era tulburată și se mișca barca între părțile și valuri mari, dar nici valurile care stropeau probabil barca, nu stropeau, o dau bine. Nici mișcarea bărcii, nici strigătele de frică ale apostolului nu îl trezeau cât de obosit era Mântuitor. El de obosit a dormit cu capul pe căpătâiul din barcă, adică dormea Dumnezeu. Era om. Trăia toate ale omului. Era om. Și era de neînțeles pentru dochetiști. Cum să? Dumnezeu? Da, Dumnezeu. E greu de crezut pentru mințile filozofilor. E greu de cuprins pentru orice minte. Un asemenea Dumnezeu, dar poate mai mult pentru diavol. Nu se poate. Nu se poate. De aceea și venea să-l întrebe, de ești Fiul lui Dumnezeu? Dar nu poți să crezi că ești Fiul lui Dumnezeu. Cum să fii tu Fiul lui Dumnezeu? Nu. Nu poți să crezi. Și vrea cumva să-l facă să zică, ești sau nu ești? Spune-mi dacă nu mai cinci atât. De ești Fiul lui Dumnezeu? Uite tot cuii în acelea, tot chestii în acelea cuii. De ești Fiul lui Dumnezeu? Uite tot chestia aia și aia altă. Și stătea deoparte și uita cu mirare foarte la el, neștiu ce să zică. În același timp bănuia și simțea că este Dumnezeu, dar nu-și putea citi taina până la capăt. Dumnezeu nu-i se deschidea. Nu-și putea cuprinde și nu putea crede. Cum să fie Dumnezeu? Nu se poate. Nu se poate. Îl depășea cu tot lucrul acesta. Iar să știți că tot așa cum s-a cutremurat de Dumnezeu în felul acesta și se întripășa de Dumnezeu, o minte, o inimă, un suflet de om care poate să-L creadă pe Hristos, să creadă în Hristos ca Fiul al Dumnezeu, care s-a coborât, s-a făcut om și ne iubește atât de mult, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. De fapt, aici se continuă parte pe ființa că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că pe Fiul Său cel unul născut l-a dat spre moarte și răstignire, că asta ar fi continuarea tacită a textului, tăcută, care nu se rostește, de fapt se rostește inima noastră. Că atât de mult că a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său și-l născut la Adam spre răstignire și pe moarte, spre moarte de rușine, nu spre orice fel de moarte, și l-a dat ca oricine crede într-un să nu piară și să aibă viață veșnică. Să crede așa ceva și oricine are aceasta în inimă, în minte, în sufletul lui, diavolul se cutremură și fuge. Nu poate suporta. Porțile iadului se închid. Se cutremură și se închid. Acolo, pe această piatră mică la prima vedere, nebăgată în seamă, care se pune în inima noastră, în sufletul nostru, pe care trebuie să o ținem la loc de preț în sufletul nostru, se pune temelia Bisericii Adevărate de Dumnezeu, acolo unde coboară toate darurile, toate harurile lui Dumnezeu, acolo unde vine Dumnezeu, acolo unde vine Dumnezeu cum a venit în templu vechi, după ce a ridicat Solomon templu și slavă Dumnezeu a umplut templu, încât au ieșit preoții afară că nu mai puteau scoate slavă lui Dumnezeu. N-au putut. Îi scotea afară slavă lui Dumnezeu. Atât de puternică era slava lui Dumnezeu în templul Vechiului Testament atunci când s-a sfințit și când s-a târnosit de către Solomon. Așa vine Dumnezeu pe această piatră a credinței că Hristos este Fiul Dumnezeu, acolo în sufletul nostru, crezând noi nebunește crezând împotriva tuturor evidențelor, împotriva tuturor îndoielor minților noastre, împotriva tuturor sfaturilor și pusinătăților omenești care ni se spun de câte unii către alții. Suntem tot timpul ca și Bartimeu orbul, care stă la marginea că și noi suntem morți, sufletești. Auzim că este Hristos, auzim că vine Hristos. Poate nu-L vedem bine, așa ca Bartimeu. Și Bartimeu, când vrea să meargă la Hristos și striga la El, toți îi ziceau, taci, lasă-L în pace, stai acolo la locul tău. Și El și mai tare striga. Și mai tare. Hristoase, Fiul lui David, iubește-mă. Și l-a pinit Dumnezeu și l-a scos din orbire. Așa suntem și noi. Parcă toate sfaturile lumii, toți cei din jurul nostru ne sfătuiesc, nu, cum poți să crezi așa ceva? Ești o viață liniștită. Da, este un adevăr al credinței, dar ea rămâne acolo undeva un adevăr al credinței teoretice, tu străiești viața, vezi ce poți da sfârșitul vieții, poate, vezi ce mai poți adeva cu Dumnezeu. Dar oricum nu e vorba despre un Dumnezeu, despre un astfel de Dumnezeu, jertfel, despre un astfel de Dumnezeu care vine să călătorească cu tine, despre un astfel de Dumnezeu care ne spune nouă, iar eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. În acest Dumnezeu credem. Când El este cu noi în toate zilele noastre, cum este cu noi? Că uite ce necazuri am avut. Da, în necazul acela Dumnezeu a fost cu tine. E greu de crezut. Da, în ispitele acelea, în vorbele rele pe care s-au spus oamenii, El totuși a fost cu tine acolo. Să crezi asta până la capăt. Foarte greu. Și toți te sfătuiesc. A, vezi de treabă, nu e așa. Vorbe au un înțeles deosebit complicat. Lasă pe teologi pe explicații lor complicate și trăiești în viața cum poți. Nu, tu sunt ca Bartimeu, acela orbu care a zis, nu, mai tare strigat, Hristoase, Dumnezeu, Fiul David, miluiește-mă! Deci, chiar dacă ceilalți din jur, mai tare strigau, taci din gură, stai la locul tău, să mai tare să strigi, mai tare să strigi, și Dumnezeu, lui Dumnezeu îi place. Și s-a oprit Hristos, s-a oprit toată mulțimea aceea, mii de oameni care călătoreau pe el, s-au oprit și a zis, chemați-l la mine. Vă dați seama, toți s-au oprit și într-o dată Bartimeu ne-a băgat în seamă, ultimul dintre ultimi. Cerșetorul, orbul care n-avea pe nimeni și a nimănui, s-a ridicat de acolo și a dat haina jos și repede a fugit și a dat haina ca să nu împiedice, că erau haine lungi, cum se obișnuia, și a fugit pe Hristos. Așa să fim și noi, ca altfel, oricum, totdeauna sfaturile lumii, așa, acestea vor fi. Așa de o apropiere de un bun simț rău. Mai fi cu bun simț, vezi de viața ta, trăiește-ți tu așa cum poți. Nu o lua chiar așa în serios credința acum. Chiar Hristos călătorește cu tine. Chiar Hristos este cu tine. Că chiar te aude atunci când te rogi. Că chiar îl doare mai tare decât te doare pe tine atunci când te doare. Că atunci când ești bajocorit și scos afară, El te așteaptă în fața ușii. Când ești scos afară și zici, uite, am fost dat afară, sunt un nimeni, sunt nebăgat în seama de vieți, El e acolo afară, alături de tine, că El e tatăl orfanilor și părintele văduvelor și ajutătorul văduvelor și al necăjiților și al întristaților. Ok, dar e o chestie, eu nu înțeles foarte adânc, profund. Te explic altfel, nu așa, chiar așa serios, e chiar așa în serios. Ba da, chiar așa în serios. Cine crede aceasta, porțile iadului din sfătul lui se închid. Porțile iadului din sufletul lui se cutremură. Porțile iadului din sufletul nostru se ascund, fug. Nu mai pot sta deschise. Nu mai pot să-și trimeacă mesagerii neîncetați, să-și trimeacă vestitori fiei răi în sufletele noastre. Ci se fac cumva sufletele noastre portale fără fie cerurilor. Așa cum Sfântul Isaac Sirul spune, pentru fel sufletul se cutremură și plânge inima noastră, sufletul nostru, atunci când vedem în taină porțile împărăției cerurilor. Și vedem în taină fără să ne dăm seama atunci când primim pe Dumnezeu așa, vedem porțile împărăției cerurilor și vedem pe Dumnezeu și ziceam, pe această piață mică a credinței se temeluiește și se așează biserica, biserica lui Dumnezeu. O biserică în care intră această slavă de care vă ziceam al lui Solomon, care a venit în templul cel vechi și care scoate afară tot răul, toți vânzătorii, toți schimbătorii de bani, toți vânzătorii de porumbei, toți cei care au făcut din casa Tatălui, că noi suntem case ale Tatălui, sufletele noastre sunt casele lui Dumnezeu, sunt tronuri ale Dumnezeu, toți cei care au făcut din aceste tronuri, din aceste peștere ale Betleemului, noi ar trebui să fim peșterele Betleemului, din care am făcut din ele peștere de tâlhar, așa cum titlul zice cu durere, a stăcut din casă, Tatălui meu, casă de necătorie. de minciună, de hoție până la urmă. Și așa am făcut și noi, ajutat de iad, sau el a ajutat de noi, ajutat de cel rău, am făcut din casa Tatălui ceea ce am făcut. Dar pe lângă această credință pe care o vestește această Evanghelie, aș spune încă foarte pe scurt, mai vorbește despre ceva această Evanghelie, la ce se uită cu Dumnezeu cu grăbire, în afară de credință. Se uită Dumnezeu cu grăbire la sufletul, la inima, la omul fără de viteșug. E prima remarcă pe care o face Mântuitor, e prima. Despre un om, așa se uită la el să zică, iată, ceva așa ca să laude la un om. Până acum n-am auzit. Până acum, de când s-a născut, până în clipa aceasta, a începutului propovăduirii sale, la nimic nu s-a oprit Mântuitorul să fie auzit, să zicem, iată, asta îmi place, iată, așa vreau să fie omul. Așa mi-e drag omul. De aici se oprește și fără să fie întrebat, zice, iată omul fără de viteșug. Și arată spre Natanael. Adică, iubește Dumnezeu sufletele fără de viteșug, sincere, căutătoare sinceră lui Dumnezeu. Și mai iubește Dumnezeu ceva. Și mai caută Dumnezeu ceva. Sau să mă uite cu grăbire la ceva. Că se mire și Natanael, zice, te-am văzut când erai sub smochin. Și se mire Natanael, se cutremură că l-a văzut când era sub smochin. Și zice, dacă mai ca și mai zice, dacă mai văzut-o atunci în taina mea, când eram sus ochii, înseamnă că tu ești Hristos, Dumnezeu. Și îl recunoaște. Ce s-a întâmplat de fapt sus ochii? Sunt două tradiții care vorbesc, în tradiția mare a bisericii, sunt două explicații a ceea ce s-a întâmplat sus ochii. Am în două frumoase, un obicei al iudeilor de a memora rugăciuni pe de rost, psalm, cum sunt psalmii treptelor care treceau de orice evreu, în catisma 18, de pildă, dacă o să o citiți catisma 18, o să vedeți tot timpul scrie psalm al treptelor. Psalm al treptelor. Erau memorați de evrei și când mergeau la templu și mai în Ierusalim, ridicau piciorul pe o treaptă, călcau pe așa treaptă, ziceau un psalm, un interzic și psalm al treptelor. Și atâția psalmi erau, câte trepte erau de urcat până să intri în templu. Și la fiecare treaptă ziceau un psalm. Și așa memorau ei multe rugăciuni, și obișnuiau, erau un obicei de a se ruga mai cu seamă, ne zice tradiția, sub smochin. Sau în general la umbra copacilor, stăteau adunați și se rugau și una dintre tradiții ar fi că Filip, că Natanael s-a rugat, ori memorau rugăciuni și le ziceau acolo în taină, ori chiar textul Scripturii îl citeau, pentru că în general mulți dintre ei aveau la ei sururi ale Vechiului Testament, cum și acum, dacă mergeți să vedeți că umblă cu Tora după ei și citește tot timpul. Deci, orică citea din Scriptură, orică se ruga, mai cu grăbire se ruga, că s-a rugat el tainic, neștiindu-l nimeni, ca și cum ar fi stat la umbră sub smochin, și el s-a rugat lui Dumnezeu cu tot sufletul, nimeni n-a știut ce face la acolo, și când Dumnezeu i-a zis, te-am văzut când erai sub smochin, cine știe cum s-a rugat el, ce durere s-a rugat el, ce i-a cerut el lui Dumnezeu, cum a suspinat sufletul său. Și când auzi că cel cu care vorbise el sub smochin, Dumnezeu, cu care vorbise el tainic, i-a spus, te-am văzut când erai sub smochin. Înainte de a te chema Filip, deci nici nu eram noi pe aici cu Filip și eu te-am văzut când erai sub smochin și probabil că asta fusese cine știe. Nu știm cât timp înainte, poate cu ore, poate cu zile, ce smochin a fost acela, unde a fost el, când s-a chirugat el cu tot sufletul, cu suspinul inimii sale. Și când a auzit el acolo în pustietate unde a fost el, s-a rugat sub smochin, Dumnezeu l-a văzut și Dumnezeu acela era de față, s-a cutremurat. Și a zis, tu ești Hristosul și Dumnezeu. Nu poate să știe nimeni, numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să știe ce am făcut eu sub smochin și cum am dat. Asta este una dintre tradiții. Iar a doua spune, acestea nu se exclud. A doua este că Natanael avea cam aceeași vârstă cu Mântuitorul. Și era din aceeași zonă a Betleemului. Iar atunci când s-au căutat toți copiii de 2 ani și mai în jos să fie tăiați, și el a fost căutat să fie tăiat și părinții l-au lăsat zile întregi, nemâncat și însetat, sub un smochin acoperit cu frunze, undeva într-o pustietate, zic, lăsând în seama lui Dumnezeu, și l-au găsit totuși viu după un timp și l-au fugit cu el în altă regiune și l-au crescut după aceea departe de locul acela ca să nu fie bănuiți că poate el e Mesia și să-l caute să-l ucidă. Dar aceasta rămânea ca o taină mare a familiei pentru că fiii lui Irod căutau pe copiii care fuseseră în zona aceea până până târziu îi căutau, de pildă pe tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, l-au ucis între templu și altar, tocmai din cauza asta. Pentru că și Sfântul Ioan Botezătorul era în legiunea Betleemului, în apropiere, și că tot așa l-au ascuns, l-au dus în pustietate, și peste timp s-a aflat că l-au ascuns pe copil și găzile lui Irod, fiul lui Irod, l-au ucis. Tocmai din cauza asta. Deci una din motive, deși după zeci de ani, dacă s-a aflat că te-ai ascuns copilul atunci, erai ucis și aceasta se ținea ca o taină mare, nimeni nu spunea nimic. Așa și Natanael era taina sufletelor lor. Ce s-a întâmplat cu el acolo, numai el, tatălui și mama lui știa probabil că au stat cine știe câte zile sub smochin, acoperit cu frunze și nimeni n-a știut de el și cum l-au luat după aceea și-au fugit și s-au ascuns. Dacă să nu trebuia să știe nimeni, oricine ar fi știut sau ar fi spus, puteau să fie dat mort în Natanael și familia lui pentru asta. Și Dumnezeu pune degetul și spune dintr-o dată taina cea mai adâncă a sufletelor lor. Ceea ce nu știau numai el, tatălui și mama lui. Atât. Și zice, te-am văzut când erai sus mochin și s-a cutremurat cu mama lui Natanael. Și a zis, numai Dumnezeu poate să știe. Dar aceste două nu se exclud. Poate că Natanael a fost și așa sus mochin și s-a și rugat sus mochin și amândouă l-au cutremurat. Oricum, amândouă ne spun că Dumnezeu vede tainic pe om, îl vede atunci când din mare necaz. Te-am văzut când erai sub mochin, înseamnă că Dumnezeu era cu ochii pe el, că Dumnezeu era lângă el, acolo, la necaz, la suferință, când a fost în copilăria lui și în durerea lui. Și urmărit să fie uciși, că Dumnezeu a fost cu el, deci Dumnezeu vede cu grăbire pe cei în necazuri, în ispită, în încercări mari, în boli. Îi vede, este aproape de ei. Chiar dacă ei poate atunci au zis, unde este Dumnezeu? Și cât dintre noi nu zicem în asemenea situații grele, unde este Dumnezeu? De ce nu mă ajută? Deși poate că nu mai ieșim din necaz sau cumva. Mi se pare că numai noi luptăm, numai noi suntem acolo străzani, numai noi și ieșim din necazul acela, dar parcă pe Dumnezeu nu l-am simțit, nu ne-a fost Dumnezeu, dacă știți că Dumnezeu este cu noi acolo în necazul acela. Deci Dumnezeu este lângă cei în necaz, în durere, și în același timp Dumnezeu este lângă cei ce se roagă sau citesc din Scripturi. Ochii lui Dumnezeu sunt atintite asupra celui care se roagă. Aceste trei lucruri ar fi bine așa, m-aș bucura să nu le uităm din Evanghelia de astăzi. Că credința că Hristos este Fiul Dumnezeu este cu tremură iadul și pusă în mijlocul inimii noastre ca o piatră, este piatră de temelia a templului Dumnezeu, a bisericii Dumnezeu în inima noastră și porțile iadului se cu tremură și sunt biruite, atunci când credem în acest Dumnezeu al îndostivirii și al dragostei, care vine și se face om, al doilea, că Dumnezeu e cu ochii atintiți la necazurile noastre și ne știe în suferințele noastre, nu-i departe, nu e o minciună, nu e o vorbă numai spusă de preoți și de teologi că Dumnezeu e necaz cu noi. E un adevăr. Și al doilea, al treilea, că Dumnezeu e cu ochii atintiți la cel ce se roagă. Că atunci când te rogi, chiar dacă ți se pare ție că poate nu te aude nimeni și unde Dumnezeu și de ce nu mă aude și de ce nu ascultă rugăciunea Dumnezeu, te aude și te știe și te cunoaște. Aceste trei pot fi de mare ajutor sufletelor noastre. Amin.